parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton gesinjoroj en la 200 kvina Esperanto-elsendo audiĝanta la 26 novembro 2013. Salutas vin Gabi, Milada, Kristina, Tomek kaj Barbara. En la komenco ni tradicie proponas aktualaĵojn, inkluzive temon el la pola gazetaro. Audiĝos scienca informo. Barbara, reference al siaj sonregistraĵoj, proponas hodiaŭ la antaŭmikrofonan renkontiĝon kun la eksa estrarano de UEA pri la landa kaj regiona agado, Maritza Gutierrez. Kvankam la nuna teamo jam energie laboras pri modernigo de la ĉirilata agado, valoras ne subtaksi konkludojn, kiujn sur tiu ĉi kampagado rikoltis malnovaj movadanoj. Komence ni proponas aŭskulti aktualaĵojn.
Jam pli ol 26 kaj duona milionoj da Europ uniaj loĝantoj estas senlaboraj, inkluzive de 5 kaj duona milionoj da personoj ĝis la 25a vivojaro. Tiaj estas la donitaĵoj de Eurostat. Al tiu problemo estis dedicita la okazinta meze de novembro en Parizo konferenco pri la kontraŭbatalado de senlaboreco de junuloj en Europo. Tiu fenomeno maltrankviligas fakulojn. Por aktivigi ilin, Bruselo intencas dediĉi en la jaroj 2014-2020 eĉ 8 miliardojn da euroj. La problemo de senlaboreco inter gejunuloj ne evitas Pollandon. Multaj polaj altlernejaj diplomitoj, ne povante trovi laboron enlande, serĉas ĝin eksterlande. Tiel Pollando, investante por klerigi ilin, samtempe ilin perdas. Specialistoj atentigas pri neceso de energiaj agadoj flanke de la ŝtato, char ilia opinie la sola alvocado al mem dungigio cae establado de proprei firmaoi ne solvos la problemon. Fine de novembro 2013, dum la Monda Scienza Forumo en Rio de Janeiro, la Pola Institucio Statai Arbaroi cae la Sud-Africa Organizo Endangered Wildlife Trust ricevos la premion de la sultano de Omano, Qaboos ibn Saida, kiu estas atribuata de la generala direktoro de UNESCO. Ricevas ĝin personoj, institucioj kaj organizoj agantaj favore al la protekto de la natura medio. La rekomendo por la polaj ŝtataj arbaroj venis de la Pola Naturministerio, subtenita inter alie de la landa UNESCO-komitato kaj kulturministerio. Oni reliefigis preskaŭ la 90-jarajn administrajn spertojn de la institucio ŝtataj arbaroj. La fakto, ke preskaŭ 80% de la polaj arbaroj troviĝas sub la protekto de la institucio, igas ĝin la plej granda ĉispeca firmao en Eŭropo. Ne subtaksinda estas la fakto, ke unu el la plej gravaj celoj de la institucio Polaj Ŝtataj Arbaroj estas disponigi arbarojn al homoj kaj altigi ilian ekologian konscion. Ne subtaksinda estas la malfermiĝo de la institucio je novaj amaskomunikiloj. Kiel la ekzemplo povas servi la interreta disbildigado el la nestoj de cikonioj aŭ de blankaj agloj. Ĉi-lasta estis sekvata de pli ol 20,000 internautoj.
Parolas Varsovio en Esperanto, kaj jen temo el la pola gazetaro.
La ĉefa ekonomikisto de Business Center Club Profesoro Stanisław Gomułka deklaris sian lerevigion pri la last sabata parolado de la ĉefministro. Interparolante kun Rzeczpospolita li kritikas la deklarojn pri brila estonteco kaj memorigas, ke Donald Tusk jam antaŭ 6 jaroj promesis irlandece brilan ekonomian evoluon kaj 7% ritmon de la ekonomia kresko. Tio laŭ profesoro Gomułka pruvas, ke por la ĉefministro gravas pozitivaj emocioj, bona impreso kaj nehonesta analizo de la problemoj kaj interne kohera programo fronti ilin. Profesoro Gomułka ankaŭ malakceptas la ĝeneralan pritakson de la pola ĉefministro, ke dum la lastaj 23 jaroj ni konstruis fundamentojn de civilizacie progresanta Pollando, kvankam tio ne tradukiĝis al la kresko de la bonstato de poloj. Lia opinie la nivelo de la landa produkto brutte kaj la konsumado kalkulita pokape kreskis. Referencante al la uniaj rimedoj por Pollando, Gomułka substrekis, ke plimulto estos destinita por la infrastrukturo, plibonigon de la vivnivelo sentos sole agrikulturistoj. Dume la ĉefministro dum la kunsido de la partio Civitana Platformo lastsabate deklaris civilizacian salton kun la uzo de nova fasko de la eŭropuniaj rimedoj. Mono, lia opinie, kontentigos bezonojn de mezaj poloj. Temas pri planoj ligitaj kun interalie edukado kaj porfamilia politiko de la ŝtato.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto, bonvolu auskulti nun sciencan bultenon.
Ecnaudek procentoj de tumoroj dependas de la eksteraj kaj negenetikaj faktoroj. Sciencistoj prilaboris liston de faktoroj, kiujn necesas konsideri por ne malsaniĝi. Al la fundamentaj riskofaktoroj apartenas tabakfumado, troa konsumado de alkoholaĵoj, narkotaĵoj, malbona vivstilo kaj malbona dieto. Laŭ sciencistoj, post dek jaroj la nombro de personoj suferantaj tumorojn duobliĝos. La Europa Principaro Batali kontraŭ la Kanceron listigas dek unu principojn. Interalie ĝi mencias obezecon, kiu rekte aŭ malrekte kondukas al multaj malsanoj, inkluzive kanceron kaj al metabolaj perturboj kiel diabeto.
Ni daŭrigas la ĉiumardan Esperanto-elsendon el Varsovio. La just audiginta canto devenas el la compacta disco de Aminde el Cubo, kiun eldonis Vinil Cosmo. Gi enkondukas al la renkontigio kun nia antaŭmikrofona gasto, kun kiu Barbara interparolis fine de la Reykjavika Universala Kongreso.
Post kelka pauzo, nia antaŭ mikrofona gasto estas Maritza Gutierrez, elektita al la estraro de UEA dum la Havana Universala Kongreso. Ofte audiĝas la asertoj, ke post la fortostreĉo dediĉita al la organizo de la Universala Kongreso, la landa movado de koncerna kongreslando iomete malaktiviĝas. Kiel estis kaze de Kubo?
Do, saluton, Barbara, saluton al ĉiuj geaŭskultantoj de Pola Retradio. Do, estas plezuro por mi reveni al via mikrofono. Rilate al via demando, mi devas diri ke Kuba Esperanto Asocio firme decidis inviti la kongreson ĝuste dudek jarojn de kiam okazis la antaŭa en 1990, la sepdekvina. Kaj la ideo de la estraro estis iasence ankaŭ reŝarĝi baterion, permesi al la novaj esperantistoj, kiuj intertempe formiĝis en la lando, do havi tiun eblecon ĝui Universalan Kongreson. Ĝi funkciis kiel stimulilo, kiu denove helpis la movadon daŭrigi sian laboron, kaptis multajn gejunulojn, ĉar kune kun la UKO venis ankaŭ IOKO, venis la ILEI-konferenco kaj eĉ infana kongreseto. Do estis tre bona okazo, ĝi efikis tute positive al nia movado.
En tiu estraro kiu tien Reykjaviko finis sian oficperiodon, sian mandaton, vi okupiĝis pri la landa kaj regiona agado. Nun la taskoj inter la estraranoj estas dividitaj iom alimaniere, sed estas interese rekte de vi ekscii fakte pri la plej gravaj atingaĵoj sur tiu ĉi kampo, tre grava komunuma kampo, se temas pri UEA.
Laŭ mia sperto, ĉar mi jam dum pluraj jaroj estis ankaŭ parto de la estraro de la homoj kiuj aktive laboris ĉe la landa nivelo en Kubo mem, mi havis kompreneble klaran bildon pri tio kio koncernas la landajn asociojn. Do, mi estis tute konscia ke en landa asocio oni devas okupiĝi pri ĉio. Unue la varbado, informado, kiu estas tute kune, instrui, spite al tio ke la novaj teknologioj donas ŝancojn al multaj aliaj homoj, laŭ la landoj tio multe varias, oni neniel devas resigni pri la ĉeestaj kursoj. Ni havas respondecon kun la homoj kiuj ni kaptas, ankaŭ stari en klasoĉambroj, instrui al ili, komuniki kun ili rekte. Tio estas afero kiun mi konsideras oni ne devas perdi, kaj profiti kompreneble el la novaj komunikiloj. Do, mia opinie, nun la fakto ke en la estraro oni dividas tiun laŭ la diversaj agadkampoj kaj diversaj estraranoj, do estas iu nova maniero, sed laŭ mi, almenaŭ en la unua periodo, ne multe ŝanĝos la agadon mem en la, ni diru, surloka agado, ĉar plej gravas ke daŭre plifortiĝu la diversaj kluboj tra multaj landoj kiuj ja ekzistas, la landaj organizoj, eĉ tiuj kiuj estas aŭ ne fonditaj oficiale aŭ havas juran personecon, ne gravas. Ili ĉiuj estas unikaj kaj devas havi ian programon, kaj en tiu senso la prezentita strategio, kiu longe formiĝis ankaŭ kun la kunlaboro de multaj homoj tra la mondo, kiu donis siajn opiniojn, doni havis periodon transiran, fakte kiu helpis konformi tiun materialon iniciatitan de la komisiono pri strategia visio. Kaj laŭ mia sperto, mi ripetas, nenio vere nova okazos rilate al la agado mem, al la konkreta agado. Se jam estas salutinde ke oni povas transdoni al diversaj estraranoj la kunlaboron rektan kun la landaj asocioj, kun la regionaj komisionoj, kiuj dum la lastaj jaroj pli kaj pli fariĝis gravaj, ankaŭ kun granda diverseco, kompreneble, laŭ la regionoj. Por mi estis en tiu periodo la plej sukcesa agado kiu mi vidas esas ke finfine estis kreita la Eŭropa Komisiono, kiel estis unu el la ĉefaj taskoj por la periodo, ĉar tio estis jam strebo de pluraj estraroj kaj nenie oni trovis la homoj kiuj pretis kunlabori en komisiono en Eŭropo, kiu estas ja ankaŭ tre grava regiono, kaj ja ni havis EU, tamen ni bezonis la UEA komisiono. Do, por mi estas nun nur diri che mi fakte pretas iesense kun labori laula peto laula besono compreneble che la mia propria eblo kai decidi cion bonan alla nova straro en tiu grava tasko kai che ili successu transdoni la tutan ni diru strategion kai che gi transformigiu en realan planon concretan tiel che la landa e associo e kai gruppo e kai individuo successu realigi cin en la venonta iare.
Koran dankon pro viaj vortoj, pro viaj bondeziroj, pro via preteco kunlabori, des pli ke ni tute bone konscias, ke krom la kreiĝinta ĉi tie konsilio ĉirkaŭ la estraro, gravas ĉiu konsila voĉo, kiu venas kaj de la eksaj respondeculoj, sed ankaŭ kiuj venas de la Esperanto-komunumo ĝenerale. Ĉar mi iel respondecas pri tiu Eŭropa Komisiono, kompreneble mi prenas en apartan konsideron viajn vortojn. Marica, sed se ni renkontiĝas, ne eblas ne paroli, ne diri kelkajn vortojn pri la situacio en la Havana radiostacio, kie vi jam de tiom da jaroj havas la Esperanto programojn. Kion eblas interesan diri al niaj aŭskultantoj?
Bone, mi devas memorigi ke ĉi-jare en septembro nia Esperanto redakcio fariĝos 20-jara, do tio estas ronda da treveno, kaj mi esperas ke pluraj homoj tra la mondo kiuj aŭskultas nin kaj de tempo al tempo diras: bone, ni ne estas aktivaj skribantoj, raportantoj, sed ili daŭre aŭskultas nin. Ni vidas en la retpaĝo la elŝutoj ĉiusemajne kaj tie plu, kaj tio havas iun solidan nombron, tute stabilan, ĉiam estas por ni kiu elsendas nur unufoje semajno. Estas ĉiam pli ol 1000 dum unu monato, foje estas ĝis 3000, dependas de la periodo. Kaj mi devas ankoraŭ pli fortigi la laboron rilate al la Facebooka vizaĝa libro, al tiu paĝo. Mi volas ankoraŭ labori pri tio, porque tiuj homoj kiuj ŝatas tiamaniere contacti ankaŭ havu tien blekson. Do estas nur tio, inviti ĉiujn viziti nian retpaĝon, aŭskulti la elsendojn, kiun ni provas kiel eble plej varie transdoni al vi, fari rekomendojn, sugestojn, kritikojn, ĉio estas bonvena, kaj esprimi ankaŭ miajn dankojn pri la daŭra kunlaboro kaj fidela aŭskultado.
Mi kun granda ĝojo aŭdigas viajn vortojn, ĉar kiel ni jam konstatis, kreiĝas diversaj podcastoj, sed tamen gravas tiu regula radiomedio, parola lingvomedio por novaj kaj malnovaj Esperanto-parolantoj. Kaj la lasta demando: kian rilaton havas la publika radiofonio kuba al viaj elsendoj?
Do, la rilato estas tute bona. Ili certe havas altan estimon pro la laboro tie farata de kelkaj gesamedianoj kiuj kunlaboras, kaj pro la fakto ke estas varia aŭskultantaro, regula, kaj por ili ne kaŭzas ni diru ian gravan ŝarĝon ekde ekonomia vidpunkto, ili ne povas multon transdoni al la redakcioj. Ni tute modeste laboras la uniaj ebloj tie. Ili rekonas tiun laboron, kiun ni ĉiuj faras, kiel do Esperanto ankaŭ funkcias en la praktiko kiel lingvo, kiu povas transdoni informojn pri Kubo kaj kompreneble pri la Esperanto-movado, kulturo kaj ĉiuj aspektoj. Do estas tre tre bona rilato. Ni esperas ke landa situacio en la estonteco daŭre ebligu al ni resti kiel publika fako de la radio.
Do la lasta informo por niaj aŭskultantoj: ĉu ŝanĝiĝis la elsendotago aŭ elsendohoroj?
Ne, la elsendotago restas same en dimanĉoj, kaj estas tri malsamaj elsendohoroj al diversaj mondregionoj en la mallongondaj elsendoj. Se krome estas la retaj eblecoj, kaj multaj esperantistoj transiris al tio, vi scias, sed tio daŭras tute same. Do ni en la programo mem, kiam okazas iu ŝanĝo, informas, kaj ankaŭ en la retpaĝo ŝanĝas tion, aktualigas ĝin regule.
Do kun Varsovio bonvolu renkontiĝi ĉiu marde, ĉiu vendrede, ĉiu dimanĉe, interalie kun Radio Havana.
Yes, dankon Barbara kaj sukcesojn ankaŭ al viaj podcastoj. Kompreneble ni ankaŭ de tempo al tempo provas kapti nin eĉ ankaŭ disvastigi la informon ke via podcasto estas aŭskultebla ĉie kaj do transdonas informojn interesajn al niaj homoj, ĉar vi scias en la regiono, en la tutamerika regiono. Do multaj homoj interesiĝas kompreneble pri aliaj radiostacioj.
Comprendeble, unu malgranda programo e du ne sufficias por contentigi la desiron che sopiron alla parolata lingua. Marisa, tut corandancon pro rencontigio ante unia microfono.
Per la antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Marisa Gutierrez, kun kiu interparolis Barbara, finidas nia laŭvica Esperanto-elsendo. Invitante por la vendreda, ni memorigas, ke ni senpacience atendas viajn komentojn, opiniojn, programsuflorojn kaj anticipe dankas pro via sponsora helpo ĉe nia UEA konto VARS-TO. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.
Y en Milito y en La Paxo y en Infano con Malsato, la misilo y presca o falas, la Colombo y mal consentas, estas tiel, estas tiel. Y en Virino que unesidas, charla boro chiamestas, cae la patro que une alvenas, charla poche estas mal plena. Que onda mano y que vi construas, cae la lía y que vi detruas, estas tiel, estas tiel.